You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Барање за отповикување на председателот Трамп најави демократката Пелоси. Одлука на премиерот Джонсон за петнеделно распуштање на парламентот е незаконска, пресече Врховниот суд на Британија. Мицотакис и Заев се сретнаа во Њујорк. Слушајте не. Американската демократка Ненси Палоси објави започнување официјална истрага за отповикување на Доналд Трамп во услови на зголемени обвинувања за злоупотреба на службената должност од страна на американскиот председател. Повиците за отповикување се поттикнати од скандалот со објавениот обид на Трамп да изврши притисок врз председателот на Украина во доаѓање, кој наводно бил притиснат да отвори истрага за корупција во врска со главниот ривал на Трамп за Белата куќа, Џо Бајден и неговиот син Ханта. Господин Трамп најави дека ќе го објави транскриптот на повикот, во кој наводно ја врзал помошта за Киев со отворање истрага за корупција за господинот Бајден. Госпоѓа Палоси вели дека председателот мора да биде повикан на одговорност.
I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Getting back to our founders, in the darkest days of the American Revolution, Thomas Paine wrote, "The times have found us. The times found them to fight for and establish our democracy. The times have found us today."
Председателот Трамп ги отфрли обвинувањата за истрагата, нарекувајќи ги дел од актуелниот лов на вештерки.
I have no idea who the whistleblower is. I guess I could find out. Maybe I couldn't find out. But they say it was a very partisan person, the whistleblower. But it was second or third hand. Never heard the call. But I have better than that. We have the whole transcript of the call, which will be released tomorrow, and comments will be put with respect. It was a perfect call.
Врховниот суд на Велика Британија донесе пресуда дека петнеделното распуштање на парламентот од страна на премиерот Борис Джонсон било противзаконско. Премиерот доби дозвола од кралицата да го распушти парламентот од 10 септември до 14 октомври. Господин Джонсон тврди дека му било потребно време за да организира нова законодавна агенда, но сите 11 судии едногласно одлучија дека неговата намера била да го ограничи времето што парламентот го има за да расправа за Брекзит. Повиците премиерот да си даде оставка се се погласни, но тој одбива да се повлече. Главната судика, Lady Brenda Hell, ја објави пресудата.
This prolonged suspension of parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances. The fundamental change which was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on the 31st of October. Parliament, and in particular the House of Commons, as the elected representatives of the people, has a right to a voice in how that change comes about. The effect on the fundamentals of our democracy was extreme.
Британскиот премиер Борис Джонсон вели дека иако ја почитува одлуката на Врховниот суд, не се согласува со тоа. Господин Джонсон вели дека пресудата ќе направи за неговата влада да биде потешко од кога било претходно за да може да донесе договор за Брекзит. Говорики во Њујорк, каде присуствуваше на Генералното собрание на Обединетите нации, Джонсон инсистираше на тоа дека неговите планови за Брекзит нема да се променат.
I have the highest respect, of course, for our judiciary and for the independence of our courts, but I must say I strongly disagree with this judgment. And we in the UK will not be deterred from getting on and delivering on the will of the people to come out of the EU on October the 31st.
Лидерот на британската опозициона лабористичка партија Джереми Корбин го повика Джонсон да поднесе оставка, но рече дека тој нема да притиска за распишување избори се додека не се осигури дека Британија нема да ја напушти Европската унија без договор. Вести од Македонија. Македонскиот и грчкиот премиер Заев и Мицотакис вчера се сретнаа на 30-минутна средба во Њујорк, придружувани од министрите за надворешни работи на двете држави. Грчкиот весник Катимерини, повикувајќи се на извори во грчката државна новинска агенција, пренесе дека Мицотакис му кажал на Заев дека никогаш не би го подпишал договорот од Преспа, но дека сега, кога веќе е ратификуван во грчкиот парламент и е дел од меѓународното право, грчката влада ќе го почитува. Македонската влада пак соопшти дека Мицотакис си дал поддршка на Македонија за отворање преговори со Европската унија. Од другите вести од Македонија, Комисијата за надворешни работи на германскиот Бундестаг му препорача на германскиот парламент да донесе позитивна одлука за отпочнување преговори за членство со Унијата, со Македонија и со Албанија. По вчерашното сведочење на Зоран Верушевски, во кое тој се огради од прислушкуваните разговори така наречените бомби и рече дека биле стравотно модификувани и компромитирани по 2015 година, се огласија двете најголеми политички партии. Од СДСМ велат дека автентичноста на содржината била докажена со вештачење на снимките надвор од Македонија. Портпаролот Костадин Костадинов рече:
веродостојноста на бомбите неколкукратно во целост е потврдена досега, што всушност е потврда и вештачењето кое што беше направено во странство во Германија, ако не се лажам. Автентичноста ја потврдија дури и луѓето кои што беа инволвирани во самите материјали. СДСМ не ги објави приватните разговори, но сите разговори беа предадени во специјалното јавно обвинителство.
За ВМРО-ДПМНЕ изјавата на Верушевски е доказ за тоа што тие го тврдат со години. Портпаролот Димча Арсовски рече:
снимките требаше да бидат обработени од страна на ова специјално јавно обвинителство кое што видовме дека служело за рекет и за учени, наместо да ги обработи како што треба и да донесе право и правдина. Јас само би прокоментирал дека сето она што го зборевме изминатиот период, односно години наназад, дека Зоран Заев е подготвен и да модифицира, и да манипулира, и се што треба да направи само за да дојде до власта и единствено да створи личен бенефит за своето семејство.
Премиерот Скот Морисон предупреди да не се создава она што тој го нарекува непотребна анксиозност и вознемиреност кај децата во врска со климатските промени. Господин Морисон се осврна на критиката на активистката за климатски промени Грета Тунберг на неактивноста на светските лидери за глобалното затоплување. Премиерот рече дека би сакал да се погрижи неговите керки, кои се на возраст од 10 и 12 години, да можат да формираат своје мислење за ова прашање.
I don't allow them to be basically contorted into one particular view. I like them to make up their own mind.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп ги повика другите нации да му се придржат на неговата земја за да извршат притисок врз Иран по нападите врз саудиските нафтени објекти. Коментарите доаѓаат за време на обраќањето пред Генералното собрание на Обединетите нации. Фокусирајќи се само на американскиот интерес, господинот Трамп рече дека безбедноста на неговата нација е загрозена од заканата од Иран и го предупреди Техеран да престане со својата агресија кон сојузниците на Вашингтон на Блискиот Исток. Господин Трамп повика на построги санкции против земјата.
No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened.
Од другите вести од светот, најмалку 22 лица загинаа, над 700 се повредени во силен земјотрес со јачина од 5,8 степени што го погоди североисточниот дел на Пакистан. Земјотресот оштети голем број домови и продавници, вклучително и клучниот пат што води во делот Пакистан управуван од Кашмир и соседните села каде што е причината најголема штета. Официјалните лица велат 22 лица меѓу кои жени и деца загинале во земјотресот, најмногу заради пропаѓање на покривите и ѕидовите. Лекар во болницата во окружниот штаб вели дека досега примиле над 300 повредени лица. А бројот на загинати од насилните етнички судири во покраината Папуа во Индонезија се искачи на најмалку 30. Началникот на полицијата во Индонезија, Тито Карнавин, вели дека 22 од загинатите лица по судирите во понеделникот биле мигранти од другите делови на земјата кои што живеат во Вамена. Тој рече дека луѓето починале од прободни рани или биле живи запалени во нивните куќи. Над 70 лица се повредени.
More than 2,000 people suddenly carried out anarchist action by throwing stones at the shops around them, especially at shops owned by immigrants from outside Papua, and finally set the office of the Waimea district regent on fire.
Еден учител и тројца цивили биле убиени во посебен инцидент во понеделникот, кога се судрија безбедносните сили и студентите демонстранти. Назад во Австралија. Конференцијата за лица со посебни потреби денеска ќе го разгледа владиниот буџет, во кој минатата недела беше утврдено дека за националната шема за осигурување за попреченост биле потрошени 4,6 милијарди долари помалку. Од организацијата Every Australian Counts велат дека самата шема е причина за она што владата го нарекува недостиг на побарувачка и бавно вклучување во шемата. Благаникот Джош Фрайденберг минатата недела откри дека австралиската влада имала дефицит од само 700 милиони долари или е на работ на суфицит, односно плюс. Односно дека годинава таа има подобрување од 13,8 милиарди долари за дефицитот предвиден во минатогодишниот буџет. На пониско од очекуваното трошење на шемата беше делумно причина за таквиот резултат. И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро. За 0,67 американски долари и за 37,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 55,56 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Од спортот. Маргинализираната австралиска пливачка Шейна Джек откри дека плаќа висока емотивна цена за незиниот неуспех да го помине тестот за допинг контрола, додека чека на официјално сослушување. 20-годишната вели дека се бори со неизвестноста за својата иднина. Откако тврди дека не добила писмо од Австралиската спортска антидопинг агенција или The Australian Sport Anti-Doping Authority, АСАДА, во случајот против неа. Шампионката во спринт се соочува со суспензија до 4 години, откако во јули на тестирањето беше позитивна на нестероидниот анаболичен агенс, што резултираше со незино одстранување од светскиот тим титулари. Кога присуствуваше на 5-часовниот состанок во Асада за незиниот позитивен тест на 2 август, Джек вети дека ќе ја докаже својата невиност. Се очекуваше 4 до 6 недели подоцна таа да добие писмо во кое ќе се детализира случајот. И да видиме какво време не очекува утре, четврток, 26 септември, низ поголемите градови во Австралија. Во Перт утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 22 степени. Аделаида ја очекува прекрасно сончево време, со максимални 24 степени. Во Мелбурн утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 21 степен. Во Хобарт утре ќе биде делумно облачно исто така, со максимална температура од 19 степени. Камбера утре ја очекува утринска слана, а потоа сончево време во текот на денот со температура од максимални 19 степени. Во Сиднеј утре слаби повремени врнежи во утринските часови со максимална температура од 21 степен. Услови за дошт во Бризбен со максимална температура од 25 степени. Сончево, стандардно сончево време за Дарвин со максимални 34 степени и исто така сончево време за Али Спринг со максимални 28 степени.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.